Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном вас вітає Сергій Драчук. Президент погрожує розпустити Верховну Раду. Віктор Ющенко заявив у виступі на телебаченні, що має намір розпустити Верховну Раду і оголосити дострокові парламентські вибори, якщо протягом конституційного строку в 30 днів не буде створено нову коаліцію. За словами президента, з правового погляду, останні події в парламенті вже стали формальним початком для створення нової коаліції. На думку Ющенка, де-факто така коаліція у складі блоку Юлії Тимошенко і її союзу з партією регіонів та комуністами вже створилася. В основі цього утворення, наголосив президент, не українські і не державні інтереси. Тим часом прем'єр-міністр звинувачує президента в розвалі коаліції. З такою заявою Юлія Тимошенко виступила після того, як міністри від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» залишили сьогодні засідання Кабміну. Сьогодні увечері прем'єр-міністр теж має виступити на телебаченні з заявою. Народна самооборона тим часом заявляє, що вихід фракції «Нунс» із коаліції є політикою секретаріату президента і його голови Віктора Балоги. Цей громадянський рух «Народна самооборона», який входить до складу фракції «Нунс», заявив, що жоден із його депутатів не голосував за вихід фракції з коаліції з блоком Юлії Тимошенко і що ці депутати збираються далі співпрацювати з БЮТ. Віктор Ющенко обіцяє зберігати добросусідські відносини між Україною і Росією. «Росія була, є і буде нашим стратегічним партнером», заявив президент України в інтерв'ю американському телеканалові CNN International. Він також висловив сподівання, що всі суперечливі питання українсько-російських відносин буде узгоджено шляхом переговорів за круглим столом. До інших подій. Європарламент закликає Росію вивести війська з Грузії. Росія мусить поважати суверенітет і територіальну цілісність Грузії і виконати всі свої зобов'язання і в першу чергу повністю і негайно вивести війська, мовиться в резолюції Європейського парламенту. Європарламентарі також рішуче засудили визнання Росією незалежності сепаратистських регіонів Грузії, Південної Осетії та Абхазії і закликали керівництво ЄС переглянути відносини з Росією через її дії щодо Грузії. Делегація НАТО приїде до Грузії в середині місяця 15-16 вересня. Представники країн-членів НАТО на чолі з генеральним секретарем Північно-Атлантичного Союзу відвідають Грузію. І цей візит, запланований іще до останніх подій на Кавказі, допоможе також Північно-Атлантичному Союзові розглянути надання можливої допомоги Грузії. Зокрема, розглянути стан і потреби грузинської армії, повідомили в НАТО. Це новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів у середу, 3 вересня. І сьогодні ми розглянемо ось такі теми. Що відбувається в українському політикумі на тлі шквалу заяв?
Вчора в парламенті розпочався політичний і конституційний переворот в країні.
Ми вважаємо, що це просто істерика і просто безвідповідальні кроки.
Хто здатен гарантувати територіальну цілісність України? Ваша думка?
Я думаю, що сама Україна. Бо ми повинні за себе самі відповідати і самі думати.
Але союз нам треба НАТО.
Треба хорошу власть мати.
Не тому, що кулаками, хоч морально.
Росія від сьогодні не видає візи грузинським громадянам.
Ми до сьогоднішнього дня виконували достойно наші консульські функції в Тбілісі. Но сейчас этот процесс приостановлен.
Про все це і багато більше далі у нашій програмі.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM. Вранці від 6.30 до 7.30. Увечері від 19 до 21. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Це програма «Свобода». Сьогодні вже третій день від початку роботи Верховної Ради. Експерти, політики і політологи ламають голови, є в парламенті коаліція чи немає. Навіть спільне голосування партії регіонів і БЮТ не розставило всі крапки над «і». Нонс начебто вийшов з коаліції, але дав 10 днів БЮТ на переговори. БЮТ, в свою чергу, умовою збереження коаліції вважає відставку голови секретаріату президента Віктора Балоги та вибрав вибачення за звинувачення уряду у державній зраді. Тобто, де-юре коаліція є, а де-факто немає. Так зазначають політологи і просять не плутати коаліцію із більшістю. У ситуації намагався розібратися Віктор Міняйло.
Президент України Віктор Ющенко вважає, що в парламенті коаліції демократичних сил вже немає. Про це він заявив у своєму зверненні до народу.
У Верховній Раді де-факто утворилася нова парламентська коаліція. Блок Юлії Тимошенко пішов на союз з партією регіонів і комуністами. І в основі цього утворення не українські, підкреслюю, не українські і не державні інтереси. Демократична більшість зраджена цим союзом.
Віктор Ющенко заявляє, якщо протягом 30 днів у Верховній Раді не буде створено нову коаліцію, він розпустить парламент і оголосить дострокові вибори. В свою чергу, б'ют в розвалі коаліції звинувачує президента України. Про це заявила сама Юлія Тимошенко.
Мені дуже шкода, що все ж таки президент України веде себе так безвідповідально, і, власне, за його дорученням зруйнована коаліція. Але ще раз хочу сказати, ми вважаємо, що це просто істерика і просто безвідповідальні кроки, що демократична коаліція мусить жити, працювати. І я думаю, що всі, хто хоче служити Україні, це розуміють.
Прем'єр висловила надію, що політичним силам, зацікавленим у збереженні коаліції, вдасться знайти вихід із кризи. Серед таких сил вона назвала БЮТ і депутатську групу «Народна самооборона». Щоправда, в парламенті нині більше говорять про можливу коаліцію партії регіонів БЮТ. Обидві політичні сили все це спростовують. Регіонал Нестор Шуфрич.
Поки нема ніяких підстав для ведення консультацій, згідно із Конституцією, розвал коаліції або її розпад має бути оголошений на засіданні Верховної Ради України. Поки цього не відбулося, говорити про можливість якихось консультацій є передчасно. Ми ні з ким ніяких переговорів не ведемо, поки не виникнуть обставини, які згідно з Конституцією вимагають проведення відповідних консультацій. Якщо вони будуть безрезультатними, то ми підемо на дострокові вибори.
Представники усіх парламентських фракцій запевняють, що виборів не бояться, але вважають, що вони не потрібні. Згідно із різноманітними соціологічними дослідженнями, в разі дострокових виборів до парламенту проходять все ті ж партії регіонів, б'ють нунці комуністи. Під запитанням залишається блок Литвина. Ось як погрозу президента розпустити парламент прокоментував Володимир Литвин.
Заява такого змісту, що вона залишає багато для розумів. І кожна сторона на цій підставі починає розуміти, що вона діє правильно. Очевидно, главі держави вже час було визначитися і говорити одномірно. Так, щоб люди зрозуміли, про що хоче сказати президент України. Я думаю, що ми прийшли до логічного фінішу чи напівфінішу, бо не можна відбутися такими розлогими розмови, до якого часу відбувався глава держави.
Згідно з українським законодавством, Верховна Рада, обрана на позачергових виборах, не може бути розпущена протягом року. Попередні парламентські вибори відбулися 30 вересня 2007 року.
Це був репортаж Віктора Міняйла. У нашій програмі розвиток цієї теми слухайте через 22 хвилини. Чи перекроюють політичне поле під свої потреби Юлія Тимошенко і Віктор Янукович? Чи над президентом Ющенком нависла загроза імпічменту? Ці теми із народними депутатами із Нонсу Юрієм Кармазіним та Анатолієм Бондаренком із фракції БЮТ буде дискутувати у київській студії мій колега Роман Скрипінь. Залишайтеся з нами.
Ваш голос на свободі – це ваш час, дорогий слухачу, на хвилях Радіо Свобода. Дзвоніть за телефоном 492-84-39, код Києва 044, і після сигналу висловлюйте свою думку щодо запропонованої теми. Телефон працює цілодобово. На основі ваших думок ми підготуємо передачу. Щотижня – нова тема. Ми хочемо спілкуватися з вами.
Тим часом ми почуємо вашу думку щодо того, хто здатен гарантувати територіальну цілісність України. Сама Україна, ЄС, НАТО чи Росія? Таким є запитання, яке ми поставили своїм слухачам на веб-сторінці Радіо Свобода. Цікаво, що 67% відвідувачів веб-сайту radiosvoboda.org вважають, що НАТО здатне гарантувати територіальну цілісність України. Звичайно, це опитування не є репрезентативним, але послухаємо, що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Я думаю, що сама Україна. Бо ми повинні за себе самі відповідати і самі думати. І думаю, крім наших українців, ніхто більш не вирішить це питання.
Але союз нам треба НАТО. Дехто казав, що не треба війська, що треба бути не такого. А така держава, як Україна, не може бути нейтральна.
Сама Україна. Треба хорошу власть мати. Хорошого президента, хорошого прем'єра, армію.
Ну, я більше би за НАТО. Тому що там більше стабільності, більше порядку, щоб наші збройні сили, які мають нас захищати, більше рівнялися на їхні збройні сили, щоб так, щоб професійна армія була, ну і зарплата у наших військових, і техніка військова, ну все повинно бути.
Сама Україна, ну свою армію, ну це ж самостійна держава. Якщо війна почнеться, мабуть, потрібно. Ядерна зброя. Хоча б, щоб вона була.
Сама Україна з Європою. Бо там є такі, кому нас захищати. Не тому, що кулаками, хоч морально. А кулаками хай сама вже захищається.
Це були думки слухачів і перехожих на вулицях Києва. А зараз почуємо думку експерта. Внаслідок чвар українських політиків Україна втрачає шанс, який з'явився внаслідок війни на Кавказі, суттєво наблизитися до Європи. Про це сказав Радіо Свобода професор політології Радгерського університету у Сполучених Штатах Олександр Мотиль. Моя колега Мар'яна Драч спершу поцікавилася в американського експерта, як він оцінює процеси в українській політиці. Ця розмова відбулася вчора ввечері, якраз перед драматичними подіями у Верховній Раді, але, як здається, актуальності вона не втратила. Послухаймо професора Олександра Мотиля.
Це вже смішно, розумієте? Це вже не серйозно. І коли Ющенко ставить вето на кожну акцію Тимошенко і навпаки, а з боку сидить і усміхається Янукович, ну це травестія політики, це травестія травестії. Тут під тим оглядом, мені здається, Україна стає чимраз більш унікальною. Не таке рідко спостерігати в політичних відносинах країн. Можливо, вона поволеньки докочується до рівня Пакистану. Ну, будь ласка.
Ваш прогноз, тому що все-таки говорять про те, що зараз розграється президентська виборча кампанія. Куди далі рухається Україна? Ви сказали, що вона нагадує Пакистан, але який можливий ще сценарій? Тобто, які тут загрози?
Зараз в тім моменті я не боюся якоїсь загрози зі сторони Росії. Росія вже попеклася, вона тепер принаймні дещо стримано буде поводитися, ну, на рік, на два. Отже, тут Україна має нагоду на певну передишку. Рівночасно українська економіка, як би не було з інфляцією, відносно добре розвивається, тим більше Україна стала тепер членом. Це теж позитивний момент. Так що це все добре. Найбільша проблема полягає в тому, що якраз в такому критичному моменті, зараз після грузинської війни, зараз після грузинської агресії, коли Захід все-таки якось більш схильно ставиться до України, навіть європейці ось якось так і стараються, їм же якось ніяково так позитивно ставитися до Росії. Якби в такому моменті Україна могла би виступити, якщо не солідним єдиним фронтом, ну то принаймні півфронтом, і сказати, і заявити себе, що вона така країна, вона готова на такі реформи. Ну, це нагода, направду, досягнути дуже багато у відносинах з Америкою, а тим більше з Європою. А замість того, українські політики сидять, один одного називають зрадниками, і таким чином дають тим німцям, і французам, і італійцям, які тільки шукають такі можливості, дають тим німцям, французам, і італійцям нагоду показувати пальцями і сказати – от дивіться, самі українці не знають, що хочуть. Що ж ви очікуєте тоді від нас?
Діагноз у вас дуже такий чіткий і суворий. Але ви політолог, тобто ви певною мірою, якщо так можна узагальнювати, лікар політиків. Ви знаєте, які серйозні є розбіжності між українськими лідерами? Що може стати тим цементом, який зведе їх докупи і збудує цю солідарність щодо розуміння національних інтересів? Як ви гадаєте? Чи є щось таке?
В таких випадках єдине, що може тоді створити якусь солідарність, це якась дуже поважна криза. Ну, економічна катастрофа, політична катастрофа, точно, могла би, може їх якось переконати, що вже найвищий час хоч трішечки поставити на бік свої особисті міжособиці і тощо, і так і якось хоч трішечки співпрацювати для добра країни.
Як ви думаєте, чи тут, чи в цій ситуації громадянське суспільство України може щось зробити? Чи воно є надто слабким?
Ні, мені, по-моєму, знаєте, помаранчева революція доказала, що громадянське суспільство, по-перше, існує, по-друге, воно є відносно впливовим. Звичайно, люди є тепер розчаровані, відносно якось апатичні і так далі, але це не значить, що друга помаранчева революція неможлива. Це, між іншим, був би такий шок. Це був би позитивний шок. Негативний шок була би якась економічна криза. Але якби сотки тисяч українців знов пішли би на вулиці і там би вимагали свої права і би заявили знов політичним лідерам, що вони не худоба, а що вони народ, і що це громадяни, які вимагають якоїсь мінімально гідної поведінки від своїх політиків, це, в принципі, могло би змінити людей.
Таку думку висловив Радіо Свобода професор політології Ратгерського університету у Сполучених Штатах Олександр Мотиль. З ним розмовляла Мар'яна Драч. А якщо продовжити тему про громадянське суспільство, то нинішня політична ситуація, зокрема, у переважної більшості галичан, викликає роздратування і розчарування. Торік голоси виборців у західних областях розділилися між Б'ютом і Нунсом. Партія Юлії Тимошенко здобула перемогу. Однак сьогоднішні політичні баталії, на думку більшості львів'ян, лише відштовхують державу з проєвропейського шляху. Галина Терещук вивчала думки своїх львів'ян.
Одразу ж після перемоги помаранчевої команди глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар звернувся до нової влади і просив її не втратити довіру людей, яка врешті зажевріла, бо втративши її, не повернеш ніколи. Для добра народу важливим є, щоб люди мали довіру до своєї влади, сказав уже торік під час політичної кризи кардинал Любомир. Але посадовці та політики до слів духовного лідера не прислухалися, бо, як свідчать соціологічні опитування, люди не довіряють сьогодні владі. Про це говорять і на вулицях міста.
Поки не буде єдичне в Україні, не буде порядку і не буде людям буде погано жити. Вони кожен говорить, думають про своє, а робить так далі. І б'ють, і всі, і навіть і Арсеній втік Хірнакові. То нема на що дивитися, то вже 17 років, 18 пішов і перепрошую.
Мені Ющенко подобається, а тих я не люблю.
Політику не пхаються, не дозволяють.
Судячи по тому, що зараз робиться в Києві на Верховній Раді, стосунки уряду, президента, прем'єра, в мене таке враження, що вся держава є просто приречена.
Наразі галичани намагаються зрозуміти, що ж саме відбувається в парламенті і чому їхні обранці від БЮТ знайшли порозуміння з партією регіонів, яка в Галичині не має підтримки, говорить аналітик Ігор Балинський.
Західноукраїнський виборець на деякий час заморозить свої симпатії. Тобто він не буде категорично ні за, ні проти, а питання майбутніх виборів – це вже питання нової мобілізації виборця. Тому маємо абсолютно ідіотську ситуацію, коли влада ще раз повністю розбалансувала і саму владу, як себе саму, і розбалансувала власне певні суспільні очікування і настрої.
Нинішня політична криза – черговий удар по українській незалежності і безпеці, вважає редактор культурологічного журналу «Є» Тарас Возняк. Напередодні саміту НАТО це ставить під загрозу отримання Україною плану дій з підготовки до членства.
Чітко стало зрозуміло, що задля своєї особистої кар'єри всі три головні фігуранти нашої політики тераріуму здатні хоч цю Україну розвалити для того, щоб стати президентом, але вони готові зробити будь-що. Ключно, дійсно, руйнацію системи безпеки України як такої. Питання, скільки хто вкраде, по-моєму, в Україні не цікавить нікого. Знають, що вкрадуть все і вкрадуть багато.
Роздратованість і розчарування – таким є вислід політичних ігор у парламенті серед львів'ян. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник, і далі ви почуєте. Від сьогодні Росія не видає візи грузинським громадянам. Римські дзвонарі залишаються без праці. Чому?
З двох причин. Є і італійські закони, які дуже строго регулюють, коли можна дзвонити, коли ні. А так само тому, що та дзвіниця, вона є дуже стара, вона має понад 400 років.
Чи безпечним є в Україні вуличний харч?
Виявилося, що м'ясо, щоб не псувалося через спеку, попередньо вимочували у формаліні.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став особідним і весь світ, який її слухає.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні грузинські громадяни від цього дня більше не можуть отримувати російські візи. Посольство Росії припинило свою роботу, дипломати повертаються до Москви. Про черговий наслідок розриву дипломатичних відносин між Грузією та Росією повідомив у Москві офіційний представник МЗС Росії Андрій Нестеренко.
Ми до сьогоднішнього дня виконували достойно наші консульські функції в Тбілісі, але зараз цей процес приостановлений.
Напередодні влада Грузії офіційно повідомила Росії про розрив дипломатичних відносин, але заявила, що має намір зберегти консульські зв'язки між двома країнами. На зв'язку московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Доброго вечора.
Якими, на вашу думку, можуть бути наслідки такого рішення для, зокрема, грузинських громадян? Адже відомо, що дуже величезна кількість їх мешкає в Росії.
Звичайно, від розриву дипломатичних взаємин досить часто потерпають саме звичайні громадяни. І дійсно, величезна кількість громадян Грузії, це, можна сказати, сотні тисяч людей, які мешкають в Російській Федерації, працюють там на легальному, чи на півлегальному, чи навіть на нелегальному становищі. Всі ці люди, поза сумнівом, залишаються без консульської підтримки належної у зв'язку з закриттям посольства Грузії Російської Федерації, тим, що залишається лише невеличкий штат консульства. Однак, звичайно, найголовнішим для них буде той факт, що посольство Росії в Грузії припиняє видачу віз громадянам Грузії. Що це насправді означає? Це означає, що якщо ці люди будуть змушені повернутися додому тимчасово, вони вже не зможуть повернутися до Російської Федерації. Таким чином втратять роботу. Чи якщо члени їхніх сімей будуть бажати приїхати до них за тих чи інших обставин, в гості, з медичних обставин чи якихось інших гуманітарних обставин, вони будуть позбавлені можливості відвідати своїх близьких. Ну і тут можна продовжувати цю низку проблем. Очевидно, що ситуація не є простою. І очевидно, що сьогодні Грузія після розриву дипломатичних взаємин з Російською Федерацією не має жодних важелів впливу на російські рішення. Все це залишається на добрій волі російської сторони, яка, можна сказати, дещо іронічно спостерігає за грузинськими зусиллями. Тому що Грузія вже кілька разів змінювала рішення щодо видачі віз громадянам Російської Федерації. Досі до кінця не зрозуміло, де будуть отримувати грузинські візи самі росіяни.
Віталію, як в такій ситуації взагалі можуть розвиватися російсько-грузинські відносини?
Ну, як можна зрозуміти з висловлення президента Російської Федерації Дмитра Медведєва, Росія чекає повалення президента Грузії Михайла Саакашвілі і буде розмовляти з його наступником. Як можна зрозуміти, Росія готова чекати стільки, скільки це буде потрібно для того, щоб в Грузії змінилася влада. І важко собі уявити, щоб взаємини двох незалежних держав залежали від бачення однією стороною необхідності зміни влади в іншій країні. Так що говорити про російсько-грузинські взаємини досить важко. Однак маю сказати, що відразу після революції Троянд, один з високопоставлених російських чільників, якого я теж запитував щодо перспективи розвитку російсько-грузинських взаємин, сказав мені те, що зараз говорить президент Медведєв. Треба, щоб грузини прибрали мішок Саакашвілі. Тільки після того, як його не буде в Грузії, про російсько-грузинські взаємини можна говорити серйозно. Час тільки підтверджує цю думку мого російського співрозмовника, і я не думаю, що російська сторона повернеться до розмови в Тбілісі за умови, що президента Грузії будуть звати Михайло Саакашвілі.
Віталій, якщо використовувати термін президента Віктора Ющенка, говорячи про маленьких українців, чи дбають про інтереси маленьких грузинів та росіян політики цих двох країн, роблячи ті чи інші кардинальні кроки якось зараз із закриттям дипломатичних відомств?
Мені вже здається, що багато було прикладів в часи російсько-грузинського конфлікту, що із російського і грузинського боку про мирних громадян, про тих, заради яких, мовби, все це робиться, ніхто взагалі не дбає. Відомо, що громадяни Грузії фактично залишилися без серйозної підтримки сьогодні в Росії. Відомо, що громадянам Росії просто ніхто не давав допомоги в Грузії в найбільш складний момент російсько-грузинського конфлікту. І одна з громадянок Росії навіть збирається звернутися до міжнародного суду із скаргою на дії посольства Російської Федерації в Грузії. Так що треба сказати, що політики, як це досить часто буває на постсовєтському просторі, забувають про те, що вони існують заради тих, хто за них голосує, і хто сплачує податки, на які утримується весь цей державний апарат. Вони живуть самі для себе. Російсько-грузинський конфлікт і дії обох сили цьому конфлікті є непоганим підтвердженням цієї безперечної істини нашого розвитку.
Дякую. Це був московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников, з яким ми обговорювали закриття, тобто невидачу від сьогоднішнього дня російських віз грузинським громадянам у Тбілісі, як відповідь на розрив дипломатичних відносин між Грузією та Росією. Це «Свобода сьогодні».
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
В Україні столична санітарно-епідеміологічна станція закликає людей не купувати їжу швидкого приготування в кіосках громадського харчування. 21 людина отруїлася неякісною шаурмою, якою торгували поблизу станції метро «Лісова» в Києві. Скільки таких кіосків налічується взагалі у Києві? І чи ефективною є система штрафів за порушення санітарних норм приготування їжі, дізнавалася Надія Шерстюк.
Нині лотки з продажу неякісної шаурми біля станції метро «Лісова» вже закриті. В цьому переконалася Наталка Коваленко, яка зранку відвідала кілька таких вуличних точок.
Уже декілька днів поблизу станції метро «Лісова» купити шаурму неможливо. Усі кіоски закриті після того, як санстанція виявила порушення. Так пояснила Наталка, продавець телефонів, яка тут працює і весь час харчувалася шаурмою.
Здесь ні одна шаурма не працює. Ні, 5, може, більше. Кушала раніше. Ну, літом лучше не кушати. Ну, я же смотрю, де я покупаю. Ну, у кого знаю, того покупаю, кожен по-разному м'ясо маринують. Вообще не продається нігде. Закрите і не буде продавати.
От поблизу Лук'янівки за шаурмою стоять черги. Усі в один голос говорять, що бояться за своє здоров'я і не впевнені в якості продукту, але купують.
Боїмося.
Але все одно любить купити.
Ні, я не покупаю, це мій син, я його відговорила. Я йому говорю, що не треба покупати, що вона погана. Що там палочки в цій шаурмі.
Нравиться.
Ну чому не боюся? Я інколи боюся, але переважно купляється в місцях, саме де перевірено вже, де завжди беруть наші. Ну, саме я зі Львова, то саме там береться, де постійно харчуєшся вже.
А тут,
от якраз боюся, подивилася і не дуже хочу. Краще піду в їдальню нашу студентську поїду.
Це «Свобода сьогодні» і ще одна тема у нашій програмі. Місто Рим, столиця християнського світу, яке є місцем, популярним місцем туризму, зокрема з України, має приблизно 600 церковних соборів, їхні бані прикрашають понад 1500 дзвонів та давнє мистецтво церковного дзвонарства відходить тут у небуття. Наталка Кудрик продовжує.
Протягом століть церковний дзвін у вічному місці, як годинник, сповіщав про початок робочого дня, закликав людей на недільну службу до храму, знаменував святкування Різдва та Великодня. Кожна церква мала свого дзвонаря, який, майстерно перебираючи шнурами, створював неповторну мелодію, що розлягалася на всю околицю. Тепер же дзвони у соборах ще залишаються, а ось дзвонарів майже скрізь замінили механічні й електронні пристрої. Все набагато простіше, досить натиснути на кнопку, і лунає передзвін. Механізм приводить у дію справжній бронзовий дзвін або ж вмикають записаний звук. Автоматичні системи дзвонарства останні 25 років встановлює у Римі фахівець Фабіо Анджелічі. Щороку він монтує приблизно 40 таких електромеханічних пристроїв. Сучасні городяни, говорить він, втратили звичку прокидатися недільного ранку під перегук церковних дзвонів.
За натурою римляни трохи ледачкуваті, для них краще спихнути роботу на іншого, у даному випадку на технічні прилади. Але для людей немає різниці, як лунає дзвін, вручну чи за допомогою електрики. Інша проблема в тому, що Рим став надто великим, і звук дзвонів, особливо на околицях, важко почути.
Нині у місті нові церкви будують часто без дзвіниць, де використовують лише запис. У Римі зникли вже й ливарні з виробництва дзвонів. Остання припинила існування у 1993 році після 5 століть своєї діяльності. Становлення механічного запуску для одного дзвону обходиться церкві в середньому 6 тисяч євро. В українських храмах італійської столиці дзвонів помітно бракує, і це прикро для іммігрантів, жаліється отець Адріян Цькуй. Найдавніший духовний заклад за межами України, парафіяльна Патріархальна церква святих мучеників Сергія Івакха має один бронзовий дзвін, який на початку 70-х років поставив патріарх Йосип Сліпий.
Але цей дзвін вже довший час його не дзвонять, тому що з двох причин. Є і італійські закони, які дуже строго регулюють, коли можна дзвонити, коли ні. А так само, тому що та дзвіниця, вона є дуже стара, вона має понад 400 років і напевно, треба її ремонтувати. Ми на Пасху, на Різдво вживаємо дзвон, але в неї є властиво такі електрони.
Розповів священник Адріан Цькуй.
Розповіддю Наталки Кудрик. Свобода сьогодні добігла кінця. Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу.